Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld og hjartanlega velkomin í þungavigtina þetta mánudagskvöldið. Mánudagskvöldið 15. júlí. Fallegt veður held ég á öllu landinu. Allavega skín sólin hérna, skipstjórinn á Patreksfirði. Aðeins að kynna mér Arnarlaxinn hér fyrir vestan og það gengur vel. Við skulum orða það þannig. Ég kíkti hérna í kvíin áðan og sá reyndar ekki höfðingin þar en það var fullt af góðum löxum. Höfðingi, hvernig ertu?
Ég ágætur en ekki góða heimurum eins og þú en hérna það engin að dæma að mánudagur og ástralstu fyllibýttu þjóðunar það fá sér á mánudi þegar það 20 gráður úti það bara þannig
Ekki dæmi mig, tengdapappi 70 geðunum virðingu, unnarkir Hólmann 70 í dag
Reyndar útrúið það en að eða því sem tengda svona það önnur og lengri saga
Já, það bara þannig að hann er dekraður eiga mér sem Tengdason. Mikael, Tengdasonur, þjóðarinnar, segi einhverjir, hvernig ert þú?
Ég góður. Ég helviti góður bara.
Já, helviti ánæður eftir helgina gerir ég ráð fyrir.
Já, já, bara eins og það
Já, skellilægjandi eftir sigur og tapi á hinu liðinu komin í annað sætið. Allt að gerast. Þungavigtin í bóði Ölver og Ölver heldur betur búin að standa fyrir heimavellinum á EM en núna bara Ölver að fara að breytast í heimavell undirbúningstímabilsins hjá ensku liðunum. Stjáni, ykkar menn í Manchester United töpuðu fyrir Rosenborg í kvöld á Frankak.
Já, ég hendi mér í fyrir áleikin og svo dreifum mér bara í Kópavogslaugina, þetta var ekki bóðlegt og Eriker byrjar elda en það eitthvað lítið gas á köllunum því að þetta var ömulegt en liðið náttúrulega skellilegt og Casemiro með fyrirlega bandi sko hann, ef þið fá cash fyrir hann og hann fá einhvern megadíl í Saudi-Arabíu, þá þið spóið að byrja að reyma með skóna aftur
hérna, hvernig standið honum, ég sá því
já, bara, hann bara hægur og þungur þetta alltaf fyrsti leikur og Rosenborg náttúrulega miðju tímambili þannig að við skulum alveg slaka á og ég þekkja marga leikmenn í Manchester United en það var Mason Mount og Rashford sem voru þarna og svo Casemiro og Johnny Evans í hjartanu nýbúin að krótundin framleggingu þannig og Van Bissaka ekki gleyma hún
og engin Sancho þeir ekki með að faðmast
já, það eitthvað að vera skoða það en hérna Þetta verður spennandi og sirk sem ættur og vannistil og það nú svona sem að maður gleðst mest af þessu United þriði þessa dagana en það var mikið þarf að gerast þanga til að flauta verður til leiks núna í byrjun ágúst.
Heldur betur Celsius Life 1 með þungavektinni eins og ávallt 355 millilitrar ekki 330 það extra sopi, stór sopi sem fylgir að sjálfsögðu Nings veitingahús fylgir þungavektinni hvert skref farin á nings.is og já, fariðu inn á síðun og notaðu kóðan viktin þá færiðu kóðan af sláttu og pantar á netinu og svo að ká sé opið til 22 alla daga vikunar ekki bara virka daga það líka lög að daga og sunnudag í talan og gjum á mánudagskvöldi herðu svo maður heldur ekki að gleyma netgíró farðin á netgíró.is og já, góða við og getur pantað appið Það ekki að setja neitt kreditkort, ekkert bull, getur bara að borga með símanum að málið dautt.
Ég hugsa að ég láti Netgeiró gera aðra á svona almenna spurningi henni mjög fljótlega. Þegar ég fekk mikið að skilaboðum hvað þetta var skemmtilega keppni en allir vissu að þegar það væri, eins og Mike sjálfur, sagði að hann aldrei verið mjög ykkur neinn í lífinu að hann myndi vinna þessa spurningi keppni með við hvers eðlis hún var og ég... Gæti þurft að custom meitt einhverja svona keppni fyrir Richardin hann komist allavega á blað
Ég skal hérna græja bara næstu spurninga keppni og sjá til þess að fá er slétt núllstig ekkert vesen
Takk fyrir það
Já, herðu, við ætlum að byrja þetta og við byrjum þetta sjálfsögðu hér heima Þungavigtin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarsformi þó að úrslitaleikur EM hefur verið í gær Við byrjum á heimahögunum og við ætlum að sjálfsögðu að byrja á Kyrsis völlinum Það sem að Vestri og Káa áttust við í gær, það sem að Vestri tapaði 0-2 Hallgrímur Mar Steingrímsson fór vestfyrðina og fór skellilhægjandi með 3 punkta heim, 2 mörk. Stjáni, 8 gul spjöld og Káa öll miðan í banni í næsta leik, en það skiptir ekki máli. Stígin 3 það sem að skipti máli.
Já, þetta var bara góður og sangjarn sigur og nóg á kortum og ég held að mér misminnir ekki þá að Davíð Smári þjálfari vestra á leiðin í spjaldabann fyrir að vera komið sjö gul á bekknum í 14 leikjum.
Það Þann, vel gert.
Já, já, það passjón og hérna, missir af risaleik í kórnum. Þannig að þetta, það borgar sér stundum að reyna líma fyrir þærjöfuna en hérna, það sem ég tek út úr sleik bara, nú það, en hulnari ráðgáta fyrir mig, hvernig breyðablik náðu að fara á vestfyrirna og tappa tveim stigum. Það það sem ég, vestri liðlegsta liði deildin núna, bæja mæl, það bara þannig og ég trúi ekki orðum þessu sammálum með það. Og fylgir heldur betur sýndu klærnar í kvöldi í lautinni og hérna, þessi leiku var bara káamenn maður sá það eftir svona 500 og þetta var alltaf að fara að stefni þægilega út í sig og svo káamenn hafi kert alla leið frá Akureyri vestur á firði og þá var þetta bara þægilega göngutúr á skráfa þurrum gras Akureyri vökva ekki gras
Gerðu það ekki?
Nei, ekki frekar náttu blikunum sko
Mikael, ég ætla að spyrja það, ég meina Við tölum við vorum að vorkina vestra þegar var að ferðast ekkur á 10 km í hvert leikinn á fætur og hvort sem að vera útileikur eða heimaleikur. En ég meina, tökum bara síðustu leiki hérna á vestfjörðum. Værir ekki bara til í að vera í bænum þess vegna?
Jú, með að vissa fjóra leiki þá held ég að það sé erfitt að neita því en kannski sat þetta bara allt í þeim og kannski fóruður ofmeta að eins það að þeir væri loksins komin vestur og þá myndi bara pottit koma stig. Já, þau hafa verið mörg þar undanfarin ár en það ekki í bestu deildinni og það allt annað dæmi og hérna ég veit ekkit ég efast að þeir hefðu spilað á þróttara vellinum þessa fjóra leiki þá ég nú ekki vissum að stíin hefur verið fleiri ég reikna bara með að hefur verið 0 og Breiðablik hafa unnið og ég bara tek undir mér Stjána ég minna vestri bara, ég horfði á hana leik í gær og þeir voru afspyrnum slækir í þessu leik, ég vil bara segja það og sköpum þessu leikinn eitt og Káa voru ekkit að gera þannig séð þeir bara gerðu nóg, fengu vítið þannig í lok fyrir áleiks smá heppni með það og þannig að þeir reitt nú lifir í áleik og þá var að deila aldrei spurning og mér þess bara deyfði við vestarliðinu, fínir tveir miðjumennarna hjá þeim og fyrir utan það fannst mér bara voða lítið verið að gerast í þeirra leik og þetta bara basl hvort það séu slakar en háká, ég veit það nú ekki en þetta eru kláralega tvö liðin sem eru líklegust finnst mér núna eftir kvöldi í kvöld sérstaklega fara niður og ég
Fer ekki sami í Rássasan?
Ég meina háká þarf að fá leikmenn og vestir þarf að fá leikmenn og svo ég spurði hvað Fylkir gerir því að Fylkir að missa einhverja þrjá stráka núna og meðal hans Ómar Björns skoraði fyrsta marki í kvöld og þannig að hérna þannig að það verða þessi þrjú lið sem er stjáninu alltaf að vonanslega káar einhvern veginn verða þetta og þeir farist nú nær fallbarðunni eftir kvöldi í kvöld en hérna ég sé það ekki, það bara þessi þrjú lið og auðvitað heldur eitt sér uppi en þessi spilamennska á vestra er ekki að úrvast delta klassa finnst mér eins og staðan í dag ekkit frekar en í HK Það sem vantarlega gleður Stjána mest að næsti leikur KA er einmitt á móti Víking Reykjavík Íslandsmeisturunum og þar verða allir þessi leikmenn í banni.
Þá koma minni spáminni. Enga þapa.
Og það Rodri og það er Danni Hafsteins og það hann hérna Bjarnar Hafsteins. Ég held að þeir séu allir þrír í banni. Þannig að þetta eru þrír sem var í banni. Eins og Stjána segir, kemur maður í mann stað. Áskýr séu ekki sem hann ekki verið í liðinu þarna. Og þeir voru bara sprækir og þeir hafa Hallgrímar og ég meina Viðar allan að byrja að spila
Áttu hvað annað vítið henni ger?
Já, en ekki komin á markalistan ennþá og það einhverju 14 leiki búnir það er spes en hann alltaf að spila aðeins betur og betur
Já, við getum rósað hann hann máli rós í þættinum, hann búin að rífa sig í gang
Já, ég meina bara fyrir matunum er í fótbolt og landslífsmaður, ég sem að Viðar í góða vinnu minn, ég ætla ekki að rósa hann eitt fyrir það og hann finn, og náði sér eitt víti hérna inn á milli, sko, þú veist en jú, hann að spila betur heldur en í byrjun mót og von eitthvað betra standi en ég meina að það gera betur en að fara að skora fyrir lið og ef Viðar fer að skora fyrir liðið og Hallgrímur Mar heldur upptökunum hætti að þá geta þeir alveg auðveldlega komist í topp 6 á endanum og jafnvel stólið titli þannig að það geti bara orðið frábært sísón, allt í einu það er bara svoleiðis
Þeir ætla styrki sig, það klárt mál
Já
Sveit margir að fara á
Og við vorum alltaf að fá bakvörðin, hann að vinstri bakvörðin tilbaka og hann kemur í staðin fyrir hann Birgi og svo kannski taka þeirri tvo leikminu viðbót þannig að félagskiptaglöki verða held í mjög skemmtlegur því að það eru flest liðin eru í baráttu einhverstaðar þú veist, þetta eru kannski svona skæin fyrsti töpu í kvöld kannski munu svona sigla kannski mesta leikna sjó og síðan liði sem endar í sjötta sæti en það er nóg að það er nóg að hugsa hjá mörgum liðum og sérstaklega og Davíð Smári og félaga þurfa að rífa sig í gang því að þessi frammistaða fannst mér ekkert boðlega í gær og þeir áttu að gera betur
Ég að gæla það ekki þess að káin eitthvað í fallsæti á Kópavogshöll á sunnudaginn Kannski ég búið þér í VIP þá Mike
Nei, fara alltaf aldrei í fallsæti en það kom betur að því setna
Getur gert það, jú, hefa fylgir á háka vinna
En Káar hefur nú hérna, vestir að vandala vinna líka Já, Káar hefur nú gengir enda vel á Kópavogshöllum fyrir betur það setna en þeir þurra sjálfsverjum sér í gang Við erum búin að fara yfir það
Herðu Hallgrímur Már vandala með leiksins
Já, ég kláraði þetta, Böllandi trú á Samma og hans mönnum á vestfjörunum en það kom heldur betur í baki á honum og svo óvænt í árbænum sem við setjum báði skaga sigur og...
Nei, ég setjum í aftöfli
þetta
Ég var alveg viss sem þetta mjög erfið leiku fyrir skagaðan og við komum kannski bara núna á honum eða ekki og ég, hérna
það 3-0 fyrir fyrsti
Já, það bara erfitt að vinna 8-0 og fara svo að hella í sig og svo langt í næsta leiku og vera einhvern veginn ógeðslega glaður allan tíman Og fyrri hálf, ég bara að segja ykkur það að fyrri hálfleikurinn að skaganum í dag var eitthvað lélegasta sem ég séð í bestu deildin á þessu tímabili og ekki bara í bestu deildin ég vil bara, bara helst fá að taka aðra deildina með því ég búin að sjá mikið þar og eitthvað í fyrst deild þetta var disaster
En lóðum við að koma með eitt punkt þá var þetta fyrri hálfleik Rétt árum fylki skorar fyrsta markið þá var bara rautt spjald af fylkismann þannig að rífur gæja
niður
Íþróttakennarinn, akkur hann ekki bara að kenna leikum á sumri líka Hann á ekkert að vera að dæma, þetta var galið Hann hrindir, gæði hvernig einn í gegn Hann hrindir í baki á honum, dettur, ekkert dæmt
okay,
Og svo bara ekki. Held ég einu hálfmynda fylgir konun yfir
Já,
Og Árni Marinn og hann var heldur betur gómaður í landhelgi hann í öðrumarkinu
Já, við erum bara svona runni eða eitthvað og, En málega bara það að skagamenn voru bara eitthvað að reyna að pressa en ekki pressa og þeir voru allir 5 metrum frá mönnunum sínum
Fylkir ekki það áttamarki
Já, og ég meina þessi ég sá bara lítinn hluta seinna áleiknum en ég sá allan fyrir áleikinn allan, ég sá síðustu svona greinlega eftir þetta 35 mínútur kannski og á þeim 35-40 mínútur sem ég sá þessu leik þá voru skagamenn hræðilegir og þetta getur bara gerst þjá ekki reynslu meira liði sem er búið að ganga vel og vinna 8-0 að ég held að hefði verið betra fyrir skagamenn að fá bara leik strax 3-7 setna eftir en 8-0 sigur sem það að býja svona lengi búin að voru ógeðsla ánæðar allan tíman og allir einhvern veginn að tala þá upp og núna kom bara ljós að þeir eru ekki nógu góðir til að verða að tala þau svona rosalega upp og þau auðvitað ferir því hausinn og öllum íþórtamönnum það bara þannig og sérstaklega þegar að kannski þeir þekki ekki droslega mikið að vinna og vinna titla og annað þannig að þeir voru bara teknir í kvöld að fylkisliði sem búið að styrkja þjálfara teimi Brynjari Birni ekki það Olgeir sé ekki toppmaður og gerð góða hluti en það, eins og Stjáni sagði þurfti að koma einhver í staðinn og hann byrjar að
Er það fyrsta clean city að fylki í sumar? Nefnum út í val
já, niður, Hann byrjar að val. Drilla eða brilla og hann byrjar að drilla þarna og það bara Þeir bara voru flottir fylkismenn
Matta Áskir Eyþórsmenn
Já, í góðu frábæru veðri og skæin bara alveg meðdurlausir og fylkir öruglega með besta leiki sinni sumar og ég efast ekki um að Rúna Páll kom inn á það og það var ekkit bara einn hálfleikur núna ég bara kláruðu leikinn, skagamenni byrjuðu setna hálfleikinn samt, ég sá aðeins byrjun á setna hálfleik þeir byrjuðu þar vel en náðu að halda í 2-0 svo bara silduður svo kláruðu svo 3-0 og bara geggjaður sigur og það bara þetta sem ég búin að segja
já,
ég veit það og bara sem ég búin að segja ég heyrði náttúrulega því Rúnar í síðustu viku ég kom inn á því þætti og þetta bara svo talaði Ferguson á 7. titli 7. ári í Rauðleiku eða Pep Guardiola sko gæinn bara pollslagur sko bara vinnan og já mikið við töpum leikjum og svona þetta bara að vinna við höldum okkur alltaf uppi þú veist hann ótrúlega eitthvað bara slæri gífunum í hjarta þarna líku við sko Hann svo rólegur
og það skiptir Það nóg eftir Mikael
Já og þeir það bara þannig gýri yfir honum og það smita sér til leikmannina Ég veit alveg dreitt leikur en ég sé og ég hef alltaf sagt það þessum að ég held að ég sé ekki að fylkisli falla En auðvitað geta er alveg fallið en mér finnst
Af bara Af hverju séu það ekki geta fallið?
Út af honum
Út af honum?
Já
Já
Út af honum, það bara
Já,
þannig
okay.
Þess flesti þjálfarar sem ekki fengi neina leikmannstjón og svo aðstoðarþjálfarar fara og engin við neitt þeir væri bara hættir í þessari stöðu
Já, þetta var mjög forvitnilegt þegar ég að fara í Garðabæinn næst og móti sjóðandi hitti Evrópu
Það ég held líka að þegar kemur í þessa loka baróttu þessa sexlega baróttu þar sem eru 5 leikir þú veist, eitt leikur á móti hverju liði þá held ég að fylkismenni, það er eitthvað sem ég sagði daginn, þá veist, það bara þessi meistaradeildi fyrir þeim
Kemur ljós
Þannig að bara geggjaði sigur og bara skaga menn bara snöggið niður á jörðina og það verður ekki jafn gaman í kvöld eins og á laugardagskvöldinu í skoðum dögum það bara skaga, það ljóst Þótti sig gaman að þér ekki, það ekki alltaf Þótti sig alltaf laugardagur að þér, það ekki alltaf laugardagur að bara skaga það þurfa menn að vinna líka sko
Já, fyrir að steita því vinnustundur hjá mér Það bara þannig Herðu maður leiksins í árbænum stjóni
Það orðið sveit segata Mark og bara þau voru mjög öryggir í öftustu viglinu ég átti kannski ekkert vonu að ég vissi alveg þér erðilegu fyrir skaðan en ég, vissi, ég held nú myndi allavega að koma inn einu til mörkum sko
Já.
Þeir voru eiginlega hvergi líklegir sko
Já, við skal eitthvað skoði slá á svona þannig að þeir voru bara mjög slækir í slik
Herðu fyrir suður í Hafnarfjörð þar sem að FO tók á móti HK Ísak Óli Ólafsson kom FO engum yfir á 12. mínútu en Birnir Breki jafnaði fyrir HK á 33. 1-1 í hálfleik og svo voru FO-ingar sem voru sterkari á lokakablanum Bjarni Guðjón Brynjálsson á 79. mínútu og Sigurður Bjartur á 85. 3-1 fyrir FO Stjáni, þínir menn í kórnum má segja fyrir alls falli eins og vestri
Já, smá, það smá bras núna og mér fannst annað markið sem Bjarni á ágæti skota það nú ekki flóknar það að Mikael Nikolason ekki einu sinni í markmannsöskum hefði alltaf varðið hann að bolta, hann vera hann inn og þetta var rándýrt af því að þeir voru það var eiginlega ekkert að gera sko, það var bara eitthvað hotn og svo kemur Bjarni hann fyrir utan teginn og feikar einn og skýtur þokkalegu skoti á markið og endar í netinu og svo kemur Sigurður Bjartur með síðasta naglann í kistuna þetta svona típist fyrir lið sem í frjálsu falli og Það hefði verið bara virkilega gott fyrir það að halda þetta út í 1-1 og farandi þannig inn í vestraleikin staðin fyrir að fá þessi tvö í hérna tvö róttök á síðustu mínundunum því að það var lítið FH miklu, miklu, miklu betra fyrsta hálftímannsleik það var bara eitlega vellir þangað til að HK jafnaði eftir hot frá FH þá jafnar HK þannig að þetta var rándýrt en mikilvægt fyrir FH nú er konin í fjórðarsæti og það er farið að glitta í Eurofónan í kriganum það bara þannig
Já, það er bara að vera glitt í annað sæti því að FO Þeir eru búin að nýta núna heima Er ekki að vera glitt í annað sæti þeim?
Jú, það er glittir
Já, það
er ekki að Stökum samt aðeins á sko
Býta okkur Hvað eru þið fyrir lengt að landa þetta í val?
Lenda aldrei öðru sæti mikil
Eru fjóru stöðum þetta í val?
Já, heldum okkur við staðreindir FO eru aldrei öðru sæti
Staðreindir, það er ekki staðreind Þeir eru ekki öðru sæti Það ekki staðreind,
já, það eitthvað sem gíska Það staðreind, FO verður aldrei öðru sæti Höldum okkur við staðreindir
Er það staðreind?
Nei, það ekki staðreind
Það lenda ekki öðru sæti, það lenda aldrei öðru sæti
Æ, Þú veist ekki til það, en þeir eru ekki í því núna En þeir eru fjóru stegum frá því Með öruglega eitthvað 13 leiki óspilað Kannski 40 stíði í pottinu með
eitthvað Og heyri í Tóta Tyrfings í fyrramálið
Nei, við skulum bara halda okkur við staðarindir strákar FO lendir aldrei öðru sæti
Nei, það kemur bara í ljós
Það kemur bara í
ljós, en ég meni þeir eru að vinna allar sína leiki og meðan þeir gera það, meðan að þínir menn og hlýða er enda gera það
leiki.
Ekki
Jesus.
Þeir eru bara að vinna síðustu 3-4 leiki
Nei,
nei,
þeir gerir jafntefli síðasta leik
FO, móti
Já
Móti
Gerir jafntefli við
Það eru unni blikana og gerir þessi
jafntefli við Káa heima
Já, það var svona eins og sigur bara En þeir töpu eru skaðanum á sama tíma þannig að nei ég meina þeir eru bara í fínni stöðu og búin að nýta núna síðustu heimaleiki fyrir utan OK 1 til móti KA búin að nýta þá vel og ég held sér búin að spila fjóra heimaleiki í röð og taka 10 stig og auðvitað er bara að vinna HK á heimavelli en ég meina þeir gátu alveg misti þetta er jafntefli og það hefur alveg verið skellur en þeir eru drullu saman hvernig þeir fóru að því að vinna og þeir unnu á 3-1 og HK geta verið rosa sáttir að þeir töpuðu 8-0 síðast stóðu svo í FO í kvöld en það, þeir fengu engin stig út úr þessu þannig að Það bara sem Stjáni segir, bara einn að leikjum ársinn so far um næstu helgi þegar að HK tekur á móti vestra í hérna góðu veðri inn í kór. Það bara svoleiðis en þetta bara FO-ingarnir bara og FO-ingarnir eru bara alveg orðnir öryggir með top 6 þannig að þú veist, nú bara all to win for them sko, það bara þannig. Þeir hafa ekkit, þú veist, þeir hafa enga tapar engur því að það er ekkit stress og það bjóst engin við meir en fjórðarsæti hjá þeim en þeir eru í bara fínum séns og í talíkjum Þau veit að snýst þetta líka svolítið um það gott að Breiðablik og Valur fari áfram á fimmtæðin í Evrópu Ef að þau fara bæði áfram þá held ég getur tróður þessari staðarindu upp í bíp
Já
Þegar ekki ef að þau vera að sína eitthvað rosalega stöðuleika sko
Nei Já, já, verður gaman að sjá hvort FOND Jöður sett eins og Káir átt að gera það kemur í ljós Maður leiksin Stjáni í fyrirðinum
Ég ætla að hendi svo Sigur Bjart
Varst þú ekki með aftur heldur göður sæti þannig lengi deildinni það?
Jú, varst þú ekki með á þar líka?
Nei, fymta eða eitthvað
Nei, þú varst ekki með á þar Varst ekki með á þar, ég skal fara í þáttinn Þú varst reynda með Þór á topnum en það kemur líka ljós
Já, þeir geta alveg fara á topinn
Herðu, höldum áfram för með mitt í fyrstu deildina Þar sem að já, þínu menn Mike í Þór Akureyri fór í Mosó og já, Sigur Heiðar Höskuldsson brókaði Magaból
Já, heldur betur
3-0 í hálfleik
Já, já ég bjóst búið. Við Ég bjóst við bara mjög jöfnum leik þarna og hvort hann var það ég ekki alveg klár á með að við statsur þessu leik var hann jafn En þó sem við bara í og fyrir hálfleik var bara afturlítið með fleiri skot og meira með boltan og eitthvað en ég meina það 3-0 í hálfleik fyrir Þór
Hún tók markmann á liðinu Maggi og Siggi
Já, báði tók á liðinu og það hefnaðist hjá Sigga en mér finnst nú alveg líklegt hann væntanlega, þú veist markmaðurinn náttúrulega bara liði fyrir það að fá þetta mark á sig þetta móti grinda ég veit ekki hvað hann átti mikið í en átti hann ekki alveg möguleika að verja það og þetta svíður það hrikalega og það mun svíða lengi að fá þessi mark á síðustu mínútunni 11 og móti 9-2-1 yfir á heimavelli það segir sig alveg sjálft sko mm-hmm. og hann hefur bara þurft að gera eitthvað en ég, og hann heldur hreinu en mér er svona alveg líklegt að ég er nú búin að sjá nokkar leiki með Þór og spila á móti þeim tvisvar sjálfur og þrátt fyrir örugga sigra Þórs í báðum leikjunum sem við spilum við á tíman í vetur og sem við voru að þá fengum við slatta færum og góðum skotum annað og þetta er mjög góð markmaður í Þór það er svoleiðis en búiðst ja. Hann hefur aðeins verið að gefa mm. og kannski var hann bara aðeins að kýla ég býst við að hann kom aftur inn en ég meni ég sagði þetta fyrir tímabilið með afturhaldið og markmaðurinn og ég bara skilið ekki eitt góðu maður í Mosó og hann í góð ammali í Mosó og lögutaskvöldið hann sagði bara að hann væri búin að gefa svona 10 mörg í sumar og við ræddum þetta fyrir mót og þú veist, það voru allir það voru rauðir blettir allstæðar á þessu sko
strákar, afturhaldið er í 9. sæti þrótturu fyrir ofan
já, þetta er bara þrótturu að spila vel og hérna afturhaldið er bara eins og staðan í dag bara að spila Ég bara liða versti í þessari deild Það bara þannig
Það lýsum skoraði 2-3 mörk í hvernig einasta leiki fyrra
já.
Það komið 16 mörk núna í 12 leiki
Já, já, gerði 5 í Njarvík Hann hefur tekuð þann leik út á 11 mörk í 11 leikum Arnó Gauti sem var frábæri fyrra Við erum búin að fara markvort yfir þetta Hann ekki komið með mark, hann hefur alltaf að spila Markmaðurinn segja besti markmann í deildinni Færðu sig yfir í lélegasta markmann sennilega Þú veist, og bara því miður Þessna tók Maggjónd og síðan bara mistu þér leikmenn og svo hafa það bara ekki ná flugi og ég held að þetta hafa bara verið svolítið höggarni fyrra og
Rasmus Áski Martins þetta bara úrvalst þetta leikmenn sem eru farnir sko.
Já, Áskir Frank, þú veist, þeir missa 5 leikmenn úr byrjunliðinu og þannig að það er bara svo leiðis að hef Maggi alltaf að tala upp síðan svo góðir á æfingum alltaf alla vikuna og allt þetta sko en það verður að fara að skila sér inn í leikina og staðan er bara þannig að einhvern tíma hlýtur gróta að fara að vinna fótbaltaleik í trúun og gjöru hann ætla hann að kóa kraustur minn maður þar þjálfverðin ennþá og að leiða þeir við neitt fótbaltaleik að þá er afturlík bara komið alveglega fallbaráttu ef þeir fara ekki að gera eitthvað þegar það er ekki, þú veist, jú, er náttúrulega slatta leikjum
eftir næsti leikur, sko.
Já, þú veist, ef gróta myndi stela sýra mátt afturlíku þá er þetta bara orðið í vesen sko. Við erum búin að fara yfir þetta miljón sinnum að tveir sigurleiki sér í röð núna eins og Maggi er vantalega að bíða eftir hann hélt þetta væri komið í Njarvíkuleiknum takturinn, svo hreinur þetta aftur en tveir sigurleiki eru röð og þá er þið sennilega komin í top 5 ég meina Þóri komið í fjórðasæti eða ekki
Jú, fymta
Já, fjórða-fymta sæti, þannig að þetta er ótrúlega fljótt að gerast og Njarvík er búið að tapa fullt af stigum og þeir hanga ennþá í öðru sætinu en ég meina Þóri bara 3-4 stigum eftir þeim sko. Samt bara allir búin að tala hvað eru búin að lélegir í sumar og Njarvík frábær Þannig að, og það eru 10 leikir eftir þannig að, En þeir þurfa bara að gera eitthvað afturhalding Og talandi bara styrkja sig í glugganum Þá held ég afturhalding þurfa bara klárlega eitt af þeim liðum sem verður að gera það
Já,
aðeins að hrist upp í opnum hjósir
Herðu, Dallas náði stig gegn Njarðvík Dragan sagði viðtali Eitt stig betri en ekkert
Það er hárrétti á Dragan Og ég sagði að myndi ekki tapa þessu leik En það fyrir helgi og Það kom heldur betur daginn og smá loft úr Njarvíkublöðrinni en þeir eru þá í fínu séns að enda í top 5 og þá er sísonni bara gott hjá þeim sama hvernig endar þannig að það er spurning
Hvað er ekki vombrið þess að það endi í sjöfunda sæti úr þessu? Nei, með hvernig þetta var hjá það
Ég segi þeir eru að vera í fínu séns að enda í top 5
Ég segi það, en ef þeir
eru í sjöfunda Algjörlega
Þeir eru án sigur sér síðustu fjórum Njarvík
Já, já, og tapa tveim heimaleikjum gera svo jafntefli þarna og Dalvík getur bara ekki skorað og við erum mikið að horfa mikið á þess að Dalvíkuleiki og horfa þarna Keflavíkuleikina sem er náttúrulega fengu eigileikin eitt að þið voru náttúrulega einu færa allar leikin en En flestir sig jafntefli á Dalvík eru bara 0-0 og 1-1 sko og en Dragan talar alltaf einhver þrjú bestu færi sem hann er bara sé í lífinu í hverjum leik og ef það rétt sá maður fer nú ekki mikið með fleipur þannig ef það rétt þá það náttúrulega bara sorglegt því að þeir eru að rífa sig í gang Dalvík og bara það að gera að þeir eru ekki með besta liði í deildinni og þeir verða að fara að nýta færi sem betur og það lítur að vera rosalega frústrerandi að vera að gera þessi 0-0 jafntefli það hafði verið sanngjarnt held ég en að fá þrjú bestu færin ég meina þeir vinna ekki marga leiki eða þú veist Þór Akureyri eða Fjölnir eða eitthvað bara tökum einhver lið geta kannski klúra einhverjum færum en Dalvík hefur bara ekki efni á því og það líka með gluggann þar að þeir ætla að reyna að styrkja sig en það bara hægara sagt en gert að styrkja sig á þessum tímapunkti vegna þess að erlendir leikmenn ekkert að spila
Nei,
Og þú veist ekki því hvernig standið þeir eru. Sumir kannski fór, veist, voru bara fljúandi góðir í lok mæð þegar tímabilið var búið og haldið sér við. Og þá bara ertu að detta á okkur að heppni. Og það engin rosalegur tími, ég bara að díla þetta sjálfur núna. Og það engin rosalegur tími til að, þetta eru bara tíu leikir. Mm-hmm. Og þú hefur ekkit 4-5 leiki eins og afturöldingi að bara einhver, flest lið hafa ekkit þann tíma til að koma einhverjum gauður í gang. Sko. Þannig að þetta ekki, og fer eitthvað einn á milli, ég meina ég veit ekki þetta kannski fyrir þessi liði svo afturöldingu og fleiri lið að þá spurning hvort að hérna spurning Dalvík og fleiri lið, hvort einhverju leikmenn úrvalsdeild sem hafi ekki verið að spila geti freistaslega að fara og spila þá í tíu leiki, þá veist það best og það örugglega 15-20 leikmenn í efstu deild sem langar að spila sem væri mjög flottir í fyrst deild sem væri bara mjög flottir sko Þannig að þetta verður mjög forvitnilegt í glugganum núna því að það mikið undir og það þú veist, það er spenna bæði í fyrstu, annari, úrvalsdeild og svona þannig að mörgli geta fallið og mörgli geta komist í topp 5 og þannig að það verður mikið líf á markaðunum heldig
Heldur betur, herðu, hendum okkur nýr í aðra deild
Hvað ekki annað leik, voru bara sem tveir? Já, ír
var
búið
Ír
var, já Ír ykkur, þeir eru bara Það var á föstudaginn og það er náttúrulega að ræða Herðu, það sko það...
Ég horfði á þann leik án gríns eða ekkert að gera þeir eru bara að spila eins og úrvalsdeildalið grínlust
Já, það nefnilega málið og þetta bara ótrúlegt og...
Tóku bara að grinda eitthvað pökkuðum saman
Já, ég reyndar ég var búin að spá jafntefli þessu leik 100% en ég var bara að gleyma að grinda eitthvað hefur að spila tveim færri þarna þrem dögum áður sko sem að eða 3-4 dögum áður og þá var náttúrulega frestaði leikur
þannig
að þið voru náttúrulega kannski aðeins þreyttir en samt engin afsökun og ég held bara þannig að það er þú veist, jú, það er smá stemning í víkinni þú veist, þeir eru á toppnum og svona mér veist, þú satt ekki búin að vera jafn mikil og undarfærin 2-3 ár en svo getur við bara basically klimt öllum hinum úrvalsdeildarliðunum það er ekki stemning neinstaðar, sko, það var allan einn á vellinum Þannig að ég myndi halda það að mesta stemningin í fótboltanum allstaðar á Íslandi í dag sé hjá ÍR og það ótrúlegt en það bara þannig og
Já, var sorglega mæti ekki Kaplakrik og lautina í kvöld
Já, já, og það bara hjá ÍR og það bara að skila þessu því að málega ég kíkja á leikskýslun og ÍR í þessu leik og ég gat ekki betur séð heldur en að sem 15 leikmenn af 18 skýslun og ÍR í þessu leik 14-15 leikmenn voru ÍR í fyrra
og Það það sem ég ætla að koma Mike, ég má að strufla þig Ég meina, ég kíkti á þetta líka ÍR í raunin ekkit með betra lið á pappír núna en í annari deildinni fyrra
Þeim aðeins betra þegar fá marka Ásland inn og þeim vantaði hafsent í fyrra þegar missa hafsent út í meðsli í byrjunumóts og þótt Ásgeir Börkur hafi verið mjög góður fyrir ÍR að þá marka Ásland samt betri og mikilvægari því að hann í hafsentum og þeim vantaði þá stöðar auðveldara fyrir á leysin á miðjunni en sóknarlega missa voru þeir í tómu brasi frá 57 umfyrir fyrir eins og menn muna kannski sem við fylgjast með og voru náttúrulega bara úr leik og það var náttúrulega bara þessum sem situr hér og er að tala núna að þakka að þeir eru þarna þeir eiga ekki að vera þarna sko það bara fyrir mega skýtu Mikael Nikolasonar að þeir eru þarna þeir eiga ekki að vera þarna, þeir eiga bara að vera annar til sko og en þeir nýttu sér það og
Santosin
kom og þá bætti sóknarleikurinn hennar helling en hann ekki núna og svo var hann í fyrra Kostik, Alexander Kostik, algjör lykilmaður í fyrra hann bara á bekknum Og í staðinn eru komnir heldur þrír leikmenn, auðvitað Mark Ásland einn af þeim, eins og Kristján Atli sem kom úr Þór, og svo einn í viðbót, einn, tveir. Og þeir eru að gera þetta. Sýnir þetta kannski bara munin, ef þú gerir þetta rétt og ert með stemninguna, er munin þá eitthvað svo rosalega mikill?
Það kemur ljós núna
Þetta
Njarvík eða IR endi í top
5 IR miklu líklegra finnst mér IR bara að spila þannig núna og þeir sömdu einhvern veginn KSI fyrir tímabilið að spila bara heima þegar þeir eru að tvo heimaleik eftir núna er röðu líka og þeir eru búin að vera bara í mjóttinni sko. Þannig að og auðvitað skynsældi á þeim að segja bara grasið sig ekki klárt í byrjun móts og skipta alltaf í lið eitthvað og vera bara útivelli og ógeðslegt veður og eginn en ennir sig þannig að mér finnst bara stemningin í að vera þannig að ég held að þeir bara endi topp 5, ég sé ekkit annað og þeir ekki fór sinni mörk þeir eru bara þeir skora og veist, öllu regnbóðans litum og í dag, besta liðis er deild þeir eru unni fjölni líkum daginn 3-1, þannig að þetta er bara magnað og hvað veit maður, ég menn liðið hefur farið áður úr annar deild upp í úrvalsdeild en ég við ekki það ef að það myndi gerast núna
IR gerði það í mitt
fóruðu beint úr
96 úr
ja, hef,
og 97 upp
já ok, gerðu það og já en ég menn það er því þetta hefur gerst en stundum hefur þetta gerst og, lið, og menn vissu að beislega fyrir móti að var að fara að gerast í fyrst deildinni en ef að það myndi gerast núna myndi ég setja það í bara top 3 óvandast í íslenskri knattspyrnu sögu sko en þetta er nú eins og Stjáni segir það er nóg eftir og, en þeir bara líta helvíti vel út
Já, það er nefnilega það
Heilum þeirra að fynda á fyrsta
og glugginn opna og það eru miklar hreyfingar að fara í gang hann sko.
Já, laugat að þessi landsbyrjalið spila bara alltaf laugat
þetta er mikið að fynda á laugat
Herði, ég ótrúldur satt þá horfði ég á laugat en hafði ekkert að gera pirrar eftir að meistaramóti var blásið af þannig ég horfði á VO á Voga ITV völlin Þróttu Vogum KFA þar sem að KFA komst í 1-0 og 2-0 þannig var staðan í hálfleik kláruðu þetta í upphafi síðara hálfleiks Marteinn Már Sverrisson með frábært mark Mikael Nikolásson ég þarf að byrja að spyrja þig það var smá hítið hérna á hliðalínni það heyrðist vel í þér
Já, ég sagði mig ekki orði fyrir hálfleik
Já, ég seti hálfleik Línuverðu, hvað ertu að gera?
Já, það er bara Stjáni tekur nú dómarna svolítið lífi það er bara, það er lágmark þegar þú býður fram sér línuverður þetta heitir ekki svona línuverður lengur en ég vil kalla á línuverði og meðan það get ekki svona þegar ég sjá ekki þegar boltinn að fara 2 metra út af og sérstaklega ég sjá ekki ef að Stjáni fær boltan í sig beittur fram að línuverðin og út af og þetta gerast svo rosalega oft og svo bara fær Stjáni innkastið þú ert línuverður sko þú veist og bara oft að horfi eitthvað alltaf átt og það var nú eina sem var að pyrra mig við en ég tók nú ekki Gunnar Guðmunds á þetta því að hann, ég held hann ætlaði að taka Ásmund Sveinsson dómaraleiksins
og hann var helviti reiður hann
og hérna, ég held hann ætlaði bara að senda hann í kirkjugarðinn sko og hérna fekk rauðaspjaldi held ég og, en ég var mjög rólegur í þessu leik og ég er búin að vera í sumar og þau var nú talin 7 gulspjöldi á Davís Mára og nú ég veit ég hvað eru komið mörg gulspjöld og þjálfara í bestu deildin en Mikael Nikolásson pollslagur með sín 0 gulspjöld sko ég ber verið ykkur fyrir leiknum og dómarunum
engin dómar, engin leikur
og ég er ekkit að kvarti verið ykkur aukaspjöldi við áttum alveg að fá aukaspjöldi í þessu leik þá var tvisa svona pjúra hendi okkur þessi ási dómari hann bara dæmir ekki neitt og þá er það bara bæði lið veist, það var þannig í þessu leik en það fer ekkit eðli í töðunum með eitthvað svona þegar það bara er eitthvað auðvitað veit ég þetta bara eitt innkast en come on, þú ert þarna til að veifa bara í rétt átt og þú lítur að geta séð þegar að boltinn fer bara af leikmanni beint út af hver og innkastin og það er svolítið þannig sem að fer í töðunum
Maður eru til að fá comeback frá kopa dómara
Já, það er gaman að kopa dómara Nei, ég kynna það, hvað er mjög vel 8 meðan á línina
Mike, að öllu kannlega sleftu og ég menna þetta eru 4 sigurleikir rauð hjá okkur hrikalega vel gert en hérna, mér langar bara að spyrja þig ég menna þú ert þjálfari og ég menna þú ert í þessum þætti og fólk er að borga fyrir þetta hver er breytingin, af hverju þessu uppgangur
við fórum bara að gera þetta eins og menn og ég breyti náttúrulega bara aðeins leikskipulaginn á liðinu þú veist, það er bara þannig og ég menna, við fáum ekki marka okkur í þessum leik fyrir en að gæinn skítur af hvað ætlir þetta að vera í 45 metra færi og hamraðurinn í
slán
já, hann mun aldrei hitta boltan svona aftur sko og svo náttúrulega kemur smá panik og brjála rok og fáum okkur mark en ég menna, áður en að þeir skora þetta mark þróttu og þá mann ég ekki eftir færi sem hann er búin að fá í þessu leik og,
staðfest
og þú veist, og við bættum varnarleikinu okkur og við bara settum líka bara þú veist, ég fór bara aðeins meira að treysta bara á líka bara unga íslenska stráka sem hefur lítið kannski fengið að spila og ég þurfti að gera það, við lentum í vesinni og þeir bara komu hjart í þetta og ég meina við erum bara búin að spila mun betri varnarleik og heldur en við gerðum í hinu leikinu, vorum bara að fá alltaf mikið að mörgum á okkur og svo þar smá heppni að fylgja þessu minni hefði maður getið að tapa stigum í einhverjum af þessu leikjum það alveg klárt mál en við unnum allan þessa fjóra en það nóg eftir en við erum allan konir í baráttuna og hérna
ekki Ólsarði næst?
Ólsarði næst á í Ólasvík
Já, Garri verður klár
Það nú væntanlega bara leikur helgar en næstu helgi á Íslandi myndi ég halda og hérna svo Selfoss eftir það þannig að það Nóg að hugsa en hérna
Ertu að fara að hvíla þá móti í mig klukkan þrjú á miðvikudaginn?
Já, ég reikna ekki
Hvaða leiktími það?
Þeir eru bara að fljúga fram og tilbaka
ekki flogið setna?
Nei, svo komist tilbaka sko, veist, að því að hann klukkan sjö náttúrulega komist ekki tilbaka Gæti verið klukkan hálf fimm fimm en svo gæti þetta verið overtime og vító sko, þannig að þá missar að fluginu þannig að ég fjögur hefði sloppi en höfum þetta bara þrjú og Já, já, þegar ég veist
Lókar ekki bara álverinu
Sjálfsög teki gerum við einhverja breytingar í þeim leik
þú veist það Mikael þú er að redda mér í vippið næsta sunnudag því að ég að skemmta grunda fyrir næsta laugardagskvöld og ég mæti með alla fjölskylduna í hádeginu til Ólafsvíkur
á sunnudag. Já, já, ég get alveg reddað þér í vippi, það verður ekkit vandamál því að ég spilaði tvisarinn í fyrra og Víkingu væri topparotin í þessari deild og ég bikaði líka og það voru svona 20-30 áhorfendur þarna þannig að það verður ekki mikið vandamál. Það ekki Kristján að spila þarna núna fyrir áhorfendur þannig að það bara eitt af og það bara sama í okkur og öllum ég minna að það bara ekki góð mæting og vonandi verður, en hún hlýtur að verða góð á sunnudaginn og þá redda þér þangaðinn en þetta var bara þrótturum með hörku gott líð og að finna við það í þessu leik að það bara þannig að fyrri hálfleikurinn hjá KFA í þessu leik var besti hálfleikur KFA í sumar
þið voru mjög góðir fyrir
og það var það voru 20 metrar á sekundu og rigning og svo kom haglilstundum inn á milli en þá líka geta menn ekki hangið á boltan það bara þannig og þessi Stjáni þekki manna best að spila hún að þeirri að þá verður að hlaupa að því annars eru þau kalt og við getum nefnilega að spila góðan fótbolta en til þess að þetta gerir því fáir snertingum og það ekkit annað hægt þegar sem mikið rok þannig að við spilum mjög vel í
þessu leik Var þjálfarinn að kalt það á stóra spurningi?
Nei, ég var mjög vel klæð því að það var ekkit svo kalt sko það var bara ógeðslega reikning þegar ég var mjög vel klæð
Mikael var í svona 90 sko, peysu þarna sko
Já, þannig að ég
Þú sé svona peysu
Nei, þannig að
En ég man bara eftir sögun úr Njarvík þegar hann var inn í bíl að hlýja sér en hérna, það hann búin að læra sem ekki síðan
Ég reyndar eru það náttúrulega mestu lýja sögunar vegna þess að ef ég verið inn í bíl að hlýja mér þá hef ég ekki geta verið með æfingarnar vegna þess að þú getur ekki verið á bíl á Njarvík og sæðan og síðan á öllin þannig að, og hvað þá inn í höllinni en nei, bara fínt sigur og áfram gakk og það er bara Þetta bara eins og í fyrst deildinni, úrvast deildinni, ég meina það getur bara, þú veist, þetta bara allir leikir erfir og þetta var góð sigur í okkur og við þurfum bara halda orð.
Víkingur Ólafsvík, KFA, leikurinn næstu helgi, Víkingur Ólafsvík tap, þetta verið Völsungi, þá með að þetta verður eitthvað í Ólafsvík næsta sunnudag.
Já, það verður stórleikur. Og Selfoss Völsungur líka, ég meina Völsungur bara með hörkulið og í fjórða sæti og það þurfa að spila innbyrðis líka, þannig að þetta er the league to watch next weekend.
Heldur betur. Herðu, þá ætlum við hins vegar að fara til Berlínar. Þar voru allra augu heimsins í gær á leik Englands og Spánar. Kristján, fyrir það fyrsta, hún náður ekki gullinu í Benediktsson.
Nei, það var...
Ég og þarf... nokkrum andatökum frá því.
Já, millimetrum segi ég, eða var skandal, mér fannst þetta var rangsta og,
Nei, var ekki rangstaður.
Og allir sem voru þarna voru 100% að þetta var rangsta. En
mér fannst það nefnilega fyrst í fyrstu endursýningu.
Já, svo sýndur þetta ekkit aftur strax og enn eitt samsværi gegn okkur einhvendingum, en það er bara svo það er. Ég hefði tapað líka, ef ég hefði sett 2-1 á leikinn, þannig að það skipti ekki máli.
En 1-1 hefur unni.
Ja, 1-1 hefur unni, já. En náttúrulega, svo er þessi Declan Rice, hann náttúrulega bara druttar upp á baka, skori ekki úr fríum skalla á Marti.
Já.
Það er það sem þarf fyrir leikurinn.
Það er bara mótið hans í hnóðskur.
Já, já, en það eru að fara að gera upp mótið og það er maður með hérna, vonbriðalið og hann er fyrirlið þar. Ég ætla bara að segja það hér og nú.
En hérna, Mike, bara, við erum að þess að byrjum á Spánverjum. Ég meina, þetta er Baski sem er að þjálfa á. Spánverjar voru ekki umræðinni fyrir mót sem sigurvegarar. Ég meina, þeir eru að nota mikið að Böskum, Nico Williams, þeir eru að nota hérna... Robin Lenormand þeir eru að nota fullt af einhverjum svona gæjum Unai Simon, gæjar sem eru í Baskalandi þetta er ekki stærstu nöfnin hjá Spánverjum sem þeir eru að nota þeir eru með krakka ég er einnig tvo krakka á köntunum ég meina af hverju voru þeir svona rosalega góður og af hverju flugu er svona undir radarinn
þetta er bara deysja vú frá Ítalíu á síðasta móti það er bara þannig, það bjóst enginn einu í Ítalíu þar og svo sáriði fyrsta leikin minn er hann að fyrir 3-0 hjá Ítalíu, eins og hjá Spáni núna
Já, á móti Króötum sko.
Já, þessi Ítalni voru alveg þokkalegur eilir síðast Ég man ekki hverju þeir spiluðu á móti þá og kom alltaf inn spinnat sólamunni þarna á vinstri vængin í 3-4-3 og bara geggjaður þekkt en engin sko og hérna og þá sá maður þetta þar leik Ítalni bara þeir team to beat og maður sá það líka núna bara í Spánverna Þetta landslið, þetta ekki félagslið og þetta greinilega mjög færið þjálfari því að þeir spila alveg fáralega skemmtilega fótbolta
Jó, spila til sigurs
í
öllum leikjum.
Spila til sigurs og þeir eru frábæri í seinni pressunni, þar eru þeir bara eitt besta landslið sem ég sé bara sennilega bara ever og hann bara, ég meni ég sendi ykkur mynd í gær að eitthvað staðar allan að þú veist, þeir spila í þessari keppni, spila í fyrsta leiki sem á móti skotum og tapa 2-0 það var bara í þessari keppni og það eru bara 14 mánuði síðan 14-15 mánuði síðan sem ég fyrst spila fyrsta leiki undankeppni og í því liði var einn sem að byrja í gær Þannig að hann tók bara allt byrjunarlega besli, jú, einhver er á bekknum vissulega, en það var einn og það var Rodri. Og Rodri kemist í öll í heiminum, þannig að hann hent öllum hinum út, þannig að þetta í sömu keppninni. Þú veist, hefði þið séð þetta á Íslandi, eitthvað dæmi, að tapa fyrsta leikur.
Nei, bara einhver stórþjóð,
engin annar stórþjóð. Sjá það bara á Englandi að þetta lýsum við núna bara hent út að kem bara nýjir tíu leikmenn inn og Harry Kane eða einhver var ennþá í liðinu, þú veist. Þannig að þetta bara frábær þjálfun, þetta var langbesta lið og maður hugsaði bara það leikur á búin og þegar maður fór að spá í liði mótsins spátt maður alltaf að fara að vinna hann leik Stjáni ekki að vita það, út af því að þeir eru með alla leikmenni í liði mótsins, englendingar eru ekki með neina og það bara, veist, heimurinn er ekki það slæmur að England hefði bara unnið þetta mót með engan, jú, með kannski tvo leikmenn á pari Veist, það er bara þannig og spánverðinni voru bara með leikmenn í öllu stöðum bara spring út og liði sprakk bara út og þess vegna sprungu einstaklingarnir út líka þegar fengu að njóta sín og líka vinna þjóðverja frakka englendinga og vinna þú veist, allt eftir að þjóðverðinir þeir koma tilbaka er það ekki og jafna og englendingarnir koma tilbaka og jafna þeir klára þú veist, í venlegu leiktíma og svo fremlega þeir eru ekki að vera neina vítakeppni Þannig að hérna, þeir voru bara langbestilega og þeir áttu að vinna hennar leik miklu stærri í gær en það er gott að vera með DP, ekki Jón Pöl Júl, heldur Jordan Pickford í markinu
Já, hvað er hann að gera í sigur markinu?
Hann á ekki til sigur
markinu Hann á bara vað út
Nei, þetta er bara, þessi eiginlega, þetta er bara steinsóandi
Og hann á Kyle Walker eða það með húða hóri Og
hann á ekki til því markinu, hann hjælt þeim gjössalinn í þessu leikistöðu
Kyle Walker á bæði mörkinu á Englandi gær
Já, ég meina þeir bara fengu fullt að færum spánverðinir í seinna áleik Þessi eins og fyrir áleikur var leðilegur, þá bara keirðu spánverðir á þetta í seinna áleik
Er ekki að stert að missa Rodri út og sá stekkið að maður er færum út
Nei, og Messi
Það kannski segir meira margt við þetta lið
Liðið, ákvörðat, og Messi fer út af í Argentínu í nótt ef við förum að því eftir og Ronaldo 2016 og það bara liðin vinna Þú veist, að því að liðið gott og liðið hjá spánverðum Ég hafði engar sérstakar ágjur að þessu Þóttir Rodri fær út af vegna þess að liðið bara búið að tikka þannig að kem bara maður í mannstað
Já, Petri er farin líka og svo ég gafi inn í líka en að þetta liðið á HM eða við finna einhvern alvöru strækir Morata mögulega
Morata frábæri
seinna ári ekki
Frábæri
Óskar var að kvarti yfir mér hálfleik og ég get svo sem alveg eitthvað tekið undir það var lítið inn í sig virlega, en það var ekkert að gerast og englendingar bara pökkuðu Fyrstu 20 mínar voru bara skömmustulega fyrir England með að úsleita leika á EM
Ég held þeim myndi gera svo myndi Holland svona aðeins
ja, drullast í gang Þeir fóru ekki út úr vítateknum fyrstu 20 mínar og þú veist það bara sem var eitt nú lifir og var tefi og tíu myndir eftir sko. En hérna þetta bara þetta spænska lið bara var geggjað og bara þetta var svo fyllilega sangjant og þetta er fyrst skipt í sögunni sem að lið vinnur Evrópukeppni með því að vinna alla sjö leikina síðan að þetta var tekið í stækka upp í þetta
Já, en þeir náttúrulega unnu þjóðverðinni fram líku
Já, þeir unnu leikinn, sko, þú veist það bara tala það
Þannig að Stjáni,
Stjáni,
fyrir utan svona eina óvæntustu stjörnu stórmóts munum eftir James Rodriguez HM 2014 Dani Olmo, óvæntasta stjarnan
Já, mögulega, það var náttúrulega ekki í byrjunarliði sem maður fram með eftir móti og en var samt að koma með
alveg framhættu Mér var bestur í Spánverunum
Í mótinu?
Já, eiginlega
Í Rodri og Jamal er nú kannski skurinn í framann en hann var frábær og það verið gaman að sjá hvort að Pep ná að lokka hann til Manchesterborgar ég minnst að það líklegt og spurning hvað þá verður Kevin litla De Bruyne en hann búin að vera frábær og maður búin að sjá með Leipzig í meistaradeildinu og þetta bara hörku leikmaður og hérna, getur spila alla stöðuna frammi Já, svona úst, kantana báða og þessa tíu Jafnvel aftur hlutverki þannig að hann er bara geggjaður leikmaður og var mjög góður í gær og þegar það segir eitthvað kannski svolítið það spænska lið að hann var ekkit í liðinu
Já,
þegar allir voru heil.
Nei, þetta var bara lið og það skipti einhver máli. Ég meina þeir missa tvo líkilmann, sérstaklega einn líkilmann út, alveg rosalega líkilmann í undanúrslitunum og leysa það bara með einhverjum sjötugum hægri bakverði og vinna samt frakka sko. Mm-hmm. Og það skipti einhver máli. Þeir voru miklu betri en frakka líka. En þú veist, þeir unnu mótið, þeir unnu Þjóðverja. Og menn voru að tala um það til fyrst umferð, þá sáu menn ef þau vinna bæði riðlana, þá myndu þau mætast þannig að menn töluðu til fyrst umferði áttal úrslitin verða úrslitaleikurinn. Og það var bara þannig, þetta, Þjóðverjarnir eru áttalega skilaði að fara lengra og hefðu máttu vinna þetta mót líka. En hin liðin, mörg hver, með bara skamma sín og þess vegna komist englendingar ennitt úrslitaleikinn. En núna held ég að partíi þar sé endalega búið, kannski sem betur fyrr.
Kristján. Gareth Southgate, verður hann áfram með England eða ekki?
Ég myndi bara segja að sé 50-50 sko en hvað tekur við myndi ég ef hann hætta veit ég ekki hvað myndi reyna, þau myndi örgulega reyna að fara í kloppar hann eitthvað slegi sko en ég myndi að þetta ekki gamall lið fyrir utan kannski Harry Kane og svo þannig að ef England ætlar að lifta stórum titli þá þarf náttúrulega það þurfa að búa til markmann í efstu hillu það bara þannig og ég held að þeir viti það allir sem þarna eru inn á að það var alveg til ég að hafa einhvern á Kaliberi Allison eða hérna Courtois fyrir
aftur sig aldrei, þeir var ekki með eitt gull með þá í markinu og þeir eru ekkit farið lengra
Pickford ég sammála Mike
Pickford getur alveg gert verri eitt og eitt mark kannski bara svo allir aðri markmennin heilt yfir á þessum sex árum núna Pickford búin að vara frábær fyrir England og eiginlega betri heldur en fyrir Everton sko og hann bara með eitthvað svona þú veist
bara óþólandi gæi
ja ég elska hann sko þú veist og ég skil alveg að mönnum finnst hann óþólandi því að hann smá töffari sko en
bara minnsti töffari
en mér veist hann bara svalur þessi gæi og svo þú veist fer hann í taugarnar á mönnum og svona en mér veist hann bara búin að standa sig frábæla mennska landsliðin og hann ekki veikleikinn í svenska landsliðin og ef hann hefur áhuga að standa að náfram í markinu held ég hann geri það en maður veit ekki með Southgate ég með þætti svona komin tíma á þetta núna og bara, þú veist, árangurinn mjög góður og þú veit, er spilamennskan ekkit frábær og, en það ekki bara alveg að setja, það að setja vissa hlut á hann að sjálfsögðu en Harry Kane, Declan Rice Phil Foden og þessi gæjar, ég meina þeir eiga bara að gera betur það bara þannig, en ég set stór spurningamerki við það að til dæmis bara í gæjar hafi ekki Cole Palmer byrja leikinn með vissum alveg að hann myndi gera bara mögulega eina breytingu þeirri Luxjó, það vissu það allir en Cole Palmer var búin að breyta leikjum og var búin að vera þeirra besti maður fannst mér og alltaf góður þegar hann kom inn á og hann hefði mögulega átt að byrja honum og Ollie Watkins í ger og keira aðeins meira á þetta og þá mögulega hefði úrslitun orðið öðruvísi en þetta lið var aldrei þetta byrjunlið var aldrei að fara nýtt gír þeir voru bara ljónhefnir í þessu móti
Fókbaltinn ekki sangjætt
En hann var sann sangjætt í gær Hann er alltaf sangjætt á endan
Ekki alltaf nei.
Þegar þeirra grikkinn er unnið 2004 Þegar englendingar er eiginlega góða fyrir englendingana Þegar bara talið grikkinn í 20 ár Ef þeir eru unnið í gær þá hefði náttúrulega aldrei verið talað um grikkinn aftur Því að þetta var nákvæmlega spilamennsku á Englandi eins og Gríklandi En grikkinn er orðast miklu meira sannfærandi Grikkinn voru aldrei að fá mörk á sig eiginlega Mjög Þeir fengu eða lengi færi á sér og bara spiluðu betri varnarleika ekki með einar stórstjörnur menn englendingandi spiluðu það var svona léleg útgáfan að Gríklandi og þess að unnu er ekki mótið sko og það hefði ekki verið gaman að með þann stimpil á sér næstu 20 árin held ég þótt eða eru fagnaði nokkur dag og Gríkirnir eða fagnaði þessu við Gríkir en við höldum áfram sem Evrópumeistar 2004 og menn geta talað um leiðilegasta lið og sem betur fer var það ekki slegið í gær, en það munaði litlu.
Erðu, ótrúlega sagt, það er 15. júli í dag, EM að baki, við ætlum að gera upp Evrópumótið. Þið fengu heimaverkefni, Stjáni, ætla að byrja á þér. Hvert lið EM 2024?
Já, það nú mjög einfalt að velja það. Ég nónast með spánar í flestum stöðum. Ég með Don Simón í markinu og ég með Carvajal, Stones, Laporte og Kukureya í örðinni. Svo erum ég Roti, Kroos og Dani Olmo á miðunni og Williams Jamal og Gakpo frammi ég, Fabian Rúi sá að vera þetta mögulega fyrir hérna krossan en fyrst að krossan hætt þá leiði hann að hanga þetta inni en þetta fínt lið og hérna ég verð að hafa svona marga spánir að ég hefði ekki haft einn í viðbútt jafnvel tvo en svona mitt faglega mat
Mike
Já, þetta svona sirka liði Það bara, ég með Georgi manninn Hann heldur stöðun í markinu frá því eftir í þetta kemna Hann var frábær í þessu móti og þeir fóru í 16 úrslit og var geggjaður og hann er fínn í markinu á Spáni sko en ég væri mörgulega með pickvortin á bekknum sko en Georgi Marin er í markinu ég alltaf með Saliba í hafsendum þú varst með Stones
og Laporte
já, ég alltaf með Saliba Saliba var geggjaður í þessu móti og svo það spurning mér fannst Stones mjög góður í þessu móti Þannig ég skal bara vera sammála stjána með það að Stones með að Saliba besti hafsendin í þessu móti bakverðirnir eru spánverðarnir miðjumennirnir eru spánverðarnir þrýr, ekki kross já, og þetta bara, ég bara með sama lið nema að ég með hann hérna Fabian Ruiz og hérna Saliba í liðinu og markmannin í staðin fyrir þá Laporte sem var enda mjög góður og Kroos, ég meina Kroos sem aldrei þarna og markmann í Spáni Mike ég ekki veit að hei, ok, þú viltu þetta hafa heiðusvelin í þessu líka skal ég gefa Kroos þau sko
ok, Mike, þú byrjar núna hvert alls ekki lið
hérna kemur aftan að kallinu maður það nú held ég bara hver markinu stjóni?
Gunnvinnuinn í Skotlandi
Gunn í Skotlandi, höfum hann í markinu Ég er enn sem að ég hef að skota þarna
Þeir ætlu að þeir upp á riðlinu
Já, þeir aldrei að fara upp á riðli í stórumóti frá því að þeir stopnuðu fótboltan sko.
Gerið þetta bara saman
Hann í bakverðinu hjá mér hann hérna Trippier er öðru meil
Ég með Trippier, Guardiol, Kristiansen og Róbertsson í vörðinni
Trippier, já, þetta bara fín vörð Miðjunni Hverju voru þarna Bruno Fernandes, gæti ekki í þessu móti að því hann er stóra leikmaður
hann skorar í þessu móti
ja, skorar, Bruno Fernandes, hann var tekin út á bara í held í síðasta leiknum hann, í 6. lúslutu og Bruno Fernandes hverju voru fleiri þarna,
Ræs, Fóten
já, ég mynd setta dekla Ræs þarna, með þetta slagur í þessu móti ég bara geri meiri kröfur og svo þurfum að hafa hann hérna minn mann Barella í Ítalíu hann átti náttúrulega að gera miklu meiri í þessu móti og ég verið að hafa einn ítala og framlínan fyrir mér sjálfskipuð með Harry Kane í sendetnum og Mbappe og Cristiano Ronaldo kaftinn í þessu liði á kvöntunum
ég með Mbappe og Kiesa á kvöntunum og Ronaldo upp á topp
Kiesa var allt í læs og tók þú liðinu í einhverju leikarna
já og svo ég með Kovacic líka í miðinni en
Það máli er það
Það
eru bara svona 14-15 leikmenn sem að geta komist í besta lið Það í Spánu eru besta lið En það voru helvíti margir sem gátu komist í þetta lið Og Grísmann sem dæmi En stöðna þrjár framöru náttúrulega bara fráteknar Fyrir Kane, Ronald og Mbappe sem eiga náttúrulega allir bara að gera miklu betur
Kane þrjú mörg á mótinu
Já, tvö og vítum og,
Já, það þarf að skora þeim spyrir
já, já, þú veist Kane er tekin út af í úrslitaleiknum á 60. mínútu Þannig að En ég meina, þeir bara voru ævintýralega slagir þessi þrýr en það voru margir miðjumennum hittuna og vantalega varnamenn líka en sérstaklega miðjumenn og þetta var arfaslagt móti á mörgum en svo komu þarna aðrir og stígu upp. Mér var slita með sann virkilega góður Simons á Hollandi, hann er á bekkja mér, mér var slita virkilega góður í þessu móti og en mest fann dæk til þess að ekki vera nógu góður í þessu móti en Hverju voru hafsendar?
Ég með hérna Guardiol og Guardiol.
Já, Króatarni gáttu náttúrulega bara ekki neitt og þannig að það
Kristiansen
er bara
Kristiansen í Danmörku.
Já, Kristiansen, bjóstu eitthvað við honum?
Hann er í Barcelona.
Höldum áfram, höldum áfram. Herru drengir, hver var bestur á mótinu, besti leikmaður?
Rodri er bestur og Valin bestur mér fannst hann bestur en Jamal er samt bara eiginlega andi í hálsmálaðunum sko. Hann leggur upp í öllum úrslitakeppnisleikjunum eða skorar og þetta er bara bann hanga til að hann var úrlingur í fyrra
dag sko. Í fyrra hann ekki ger
og hérna, hann er besti ungi leikmaður bæja mæl, það er bara þannig en Kobbi Mainó er eini sem getur verið í umræðinu á sama tíma
Já, ég meina Jamal er náttúrulega by far best ungi leikmaðurinn í þessu móti en besti leikmaður keppninar er Fabian Ruiz Það er bara þannig og hann var ekki í liðinu að stjóna hann var betri en Rodri í þessu móti, það bara þannig og þegar hann tók yfir
Akkur segir það þjálfarinn að Rodri að vinna gullbolta, veit hann ekki meira um þetta?
Í gullboltan er það ekki hérna, yfir allt árið?
Jú.
Já, hann er í Manchester City líkil maður þar, hinn var inn og út í liða á PSG, ert ekki að velja mann mótsins?
Já, hann var líka valinn maður mótsins
Já, bara því að hann er Rodri en hann,
Nei, hann var bara valinn maður mótsins þegar hann var maður
Hann var mjög góður, en Fabian Ruiz leiddi liði í seinna áleiki gær þegar Rodri var ekki inn á og Fabian Ruiz, hann leitaði alltaf fram með boltan og það gerir Rodri mun auðveldar að spila með svona leikmanni Hann var bara Kevin De Bruyne á styrum í þessum móti sko og Rodri nýtur alveg góðs að því að spila með virkilega góðum knattspyrnumönnum en við veit að verða þær betri við hliðina á honum en fyrir mér var Fabian Ruiz maður mótsins mér fannst hann geggjaður bara eiginlega í hverjum einasta leikarna sko
Þjálfar EM, það er vantulega sjálfvalið það er spænski
Já, það er sjálfvalið
Herðu, strögglið, Stjáni, byrja þér
Vili Sanjól hafi komið snálætti líka
Já,
það,
ja.
Stjáni, strögglið
Strögglið, það er bara erfitt að leita fram hjá geitinni í þorri, Ronaldo Hann vildi þetta svo rosalega mikið en þetta bara
Hvað ætlaði hann hefði fengið? Hann hefði fengið svona, ég er sammálaðið, það er strögglið Hann hefði fengið svona 50 góðar fyrirgæðurinn í teg og hann náði aldrei boltanum að því hann getur ekki stokki lengur Svo maður að sjá okkur YouTube myndbönd á X-inu, Twitter gamla hérna Það sem er að sína gömul mörg ára, það sem hann er að taka heimsmeti í hástökki sko Þegar hann er að fara við menn og skalla við neti, það er ekki eðlileg breyting á liðinu Og auðvitað er hann ströggli, en Roberto Martínez náttúrulega er líka aðeins ströggli með því að þóra aldrei að taka hann út af því gæðin var ömulur eins og móti og hann var bara eins og við værum að spila að gjössalega horflösi í sendendum, hann gat ekki gert neitt, bara tók allt á honum boltan og hann var náttúrulega by far langlýlegasti maður mótsins og þetta eru Kristján og Ronaldo, eitt besti knattspyrnum að sögunar, þannig að ég opna alltaf mokkan og mótnaðan núna og sé hvort að sjöðan sem komin upp í rjáður hann í Portugal ég bara býð ég trúi bara ekki að spila meira fyrir þetta lið sko
augnablikið Stjáni
Já, sigurmark í gæði það hlýtur á augnablikið og ég ennþá að klóra mér hausnum hvernig línu var að rusli flagga ekki
ég ætla að segja að augnablikið hafi verið Jude Bellingham að skora þarna Jude Bellingham er alltaf í vonbreiðaliðinu ég var bara glemt að gera það hann er alltaf fyrsti maður á miðinu í vonbreiðaliðinu og hérna, hvert var ég með sem var stóðsáttur
þú varst með
á, hann hérna fyrsti maður
Bruno.
Þar
Bruno
Já, Bruno færi að fara á bekkin Bellingham er alltaf í
vonbreiðaliðinu Hataru Bruno?
Nei, ég hata hann ekkert minnst það bara þurfa að gera miklu betur hann er ekki góður sem bóti en hann var betur heldur en Bellingham Bellingham var alltaf skelfilegur og þar klikkaði Southgate líka hann fórði aldrei að taka Bellingham út af hann átti alltaf að taka hann út af í sístu þrem leikjum
og hann skoraði fyrsta markið og svo skoraði hann líka þetta
Já, bara, þú veist, hann labbaði um öll og hann hafði slæm áhrif á liðsvélina mínum markið sem hann skoraði var eiginlega að hann alltaf fara út úr keppninni og þið getur rétt ímyndað eitthvað hvað hefði gerst í Englandi eða dottu út í sexta úrslitum fyrir hvað Slóvenju
Slóvakíu
og hafði ekkert getað í leiknum og auðvitað var það svona einhvern veginn momentið og komum þeim alltaf inn í úrslita leikinn þegar átti bara að fara heim með skottið á milli lappana þannig að ég verið að taka það sko hjá afar slöku manni kepp þú veist, mér varst hann lélegasti leikmaður Englands heilt yfir í þessu sjö leikjum við tökum alla leikina
Og er þá markið eða er það þá Bellingham-markið?
100%
Nei, ég ætla að taka
Jamalinn
Nei, Jamalinn var flottur og það segi Kýri var flottur og markið hérna á Rúmeníukæðinu mútu Úkræni í fyrstum fyrir Ég ætla að setja, en ég elska fallegan fótbolta og ég veit að geti farið í tögunar og stjáni en ég ætla að velja að segja markið í gær Mark Moses
Ha?
Já Það var ekkit eðlilega fallegt spil hjá Spánverjum
Spilkablin
Já, og þetta er úrslita mark á EM og það eru sko 7 mínútur eftir að leikunum með eitthvað og ná þessu spili allt í einni snertingu og einni tveim snertingum og það var geggjað mark og mér fannst það basically engum að kenna þetta var bara geggjað mark og auðvitað getur einhver gert betur þarna og einhver gert betur þarna en þarna bara sundur spiluður þú og ég ætla bara að segja mér veist það mark mótsins ég var skora svona hjóliðspilnur eins og Bellingham Veist, það var inn í
teg,
flott mark en mér aðst ekki mark mótsins ég sé, okay. sé fullt af flottar hjóluðspirna mörgum myndur á þetta
ja, það er mjög flott
já, enda fekk það momentið en markið, segjum markið í úrslutulegnum í ger hver skoraði?
Ólasabal
enn eitt baskin
já,
enn eitt baskin
hann er baska. Ekki sendir sko, hann er ekki nýja sko,
neini Það er bara, bara gekk allt upp að spánverunum En hann er að spája Hann er heitur fyrir USA
Ég trúi því ekki
hvað veit maður, hann búin að vera þetta í 11 ár og búin að vinna þetta og þú veist, seðlættir í USA
Stjáni, í lokin að þættinum hver vinnur því Open
Þeir verðum ekki að fara aðeins í Copa America og nú ferði því Open, er þetta ekki fótballtaðáttur það?
Jú, við förum í Open á eftir en hérna ég ætla
Og kvennalandslið?
Ég ætla að segja Colin Murikawa vinni þetta Kvennalandsliðið, þannig að við erum að fara í það og svo eftir að hitti fyrir Evrópuleikinn við verðum bara á fimmtudaginn næstu þessar vika, það ekkert að gera
það Nei, við klárum þetta bara kvennalandsliðið voru á föstudaginn, erum ekkert að ræða hann á fimmtudaginn en það var náttúrulega það að vera bara eiga það, þetta var bara geggjaði leikur komið sér á EM til aðeins ekki með það og þetta bara einhver besti leikur sem Ísland hefur spilað, ég sá slatta þessu leik voru frábærar
Bestu úrslit í sögu íslensk landslis
Nei, það fórum út í Þýskaland á sínum tíma og unnu 2-3, mun sterkara Þýskalið
Já, já, Steini Halldórs var kokkraustur eftir leik og talaði með menna jafla sokkum ég skal jafla sokkum þegar ég vinna einhvern leik í lokamóti Evrópukeppnar
Já, já,
þá skal ég geta einhvern sokk þanga til, þá slaka á Þjóðverðir voru koma einna, það voru eina sem þjóðverðir voru að spá í þegar mættu í Laugardalinn við ætlum ekki að meiðast því við erum að fara Ólympíuleikana í París
Nei, og þýska liði var bara mjög svipa á England í þessu vináttuleika móti Íslandi í fótboltanum kallamein, það er bara þannig voru komnar áfram í mótinu og eiga, þú veist, Austurríki örugglega heima allan morgun og það ætla sig bara að vinna það og vinna riðilinn og þú veist, þannig að það auðvitað voru að það ekki dá fullu tempo og veðrið ógæslegt, en þegar Ísland spilaði mjög vel í þessu leik og bara gjörðuðu þær en, og geggjaði sigur á þeim og svo tók Messi kópa Amerika í gær og Kolumbi átt á að mesta víti sögunar á 119. mínútu en það er bara þannig að það er bara alltaf bara ákveða það að Messi vinni, Messi besti knattspyrnumaður að söguna trúlega, en þetta er náttúrulega bara galið að hann skildi ekki dæma vítaspyrnu þetta og leikurinn byrjaði tveim tímum og sent cirka út af að þið glemti að setja öryggisverðið þarna þetta var Argentina Kolumbía sko, þá ertu með öryggiskeislu úrslitaleikur að kópa Amerika Og þetta Copa America dæmi er miklu stærra fyrir flesta að heldur eins Evrópukeppni fyrir Evrópu sko. Já, það er málið. Og það er miklu meira passion í þessu.
Hame sem var góður.
Hame sem var valið maður mótsins og var geggjaður og reiðlega spáði að taka hann aftur. Þannig að hérna, þetta á bara úrkvæði frábæri í þessu móti og slagsmál þar náttúrulega, alveg slagsmál eftir undanúsleikin og skemmtilegt móti en vestamann gat lítið fylgst með því náttúrulega á nóttinu og Mikael farinn að sofa og svo náttúrulega var bara erfitt að nálgast þetta. En þetta var Argentina, Messi, það var dissaði mikið, hann aldrei næsti Maradona því að hann myndi aldrei vinna eitt með landsliðinu en síðan hefur hann heldur betur snúið svo og tekið þrjá röð en það smá hjálp í því
Já, ég, hellings
Þeir fengu, það var ákveðið fyrir leikinn á HM fyrir einu og hálfu ári síðan að Argentina fengi eiginlega víti hverju minnasta leik það var bara eina sem var ákveðið, Argentina fá víti á öllu leikjum sjá hvað kemur þeim langt þegar sömur sér víti voru bara djók eða munið eftir
já, ég, mjög vel
og síðan þetta víti sem Kolumbi á að fá í gæri náttúrulega bara galið að hafa ekki verið dæmt en Messi þarf bara að fara að hætta þessu svo að það sé þetta fara að gera þetta heiðarlega frá dómarastéttinni en besti knattspyrnumann
Heldur betur, við viljum að fara að segja þetta gott í kvöld
Það vikingur á morgun, klárum á viking Þú getur að fara að hella í þig, það náttúrulega risa leikur á viking á morgun
Ég verð að vinna
Þú veist, og það á morgun og þetta kannski svona minni spenna fyrir allan fyrir mig Og vantarlega marga, þú kannski ekki stuðnins með breiðablið eins og þú, Stjáni, eða Valur eins og þú ekki En þú veist, það náttúrulega bara
Þeir verða að hittast
á
Ölveri
Já, það Coco Puffs þú veist á fimmtæðinu, þetta geggjaði komast áfram og þau getaðu öll, valsmenn þurfa að fara til Albaníu.
Ég heldur betur sneiðar úr Garðabærum og það er að vera að mæta hæst að rankaða liðinu að öllum liðunum sem íslenska liðunum.
En valsmenn þurfa að fara til Albaníu
já, já.
Og nú er spurning hvort það ekki gefur konan og Patrísur því að ég veist þegar það ekki dólegil, það myndi vel að fá lífvörinn
með
sér sko.
Ég er að fara með
Það verður eitthvað Það verður eitthvað þurfa að fara til Albaníu og það verður svakalegu leikur
ja, Þið fengar þetta að skipta dómara
Já, fengar skipt dómara, það var bara settur einhver kopi dómara
en,
á þetta sko
En Arda Gunnlaugs, hann verður bara að gjöra svo að komast áfram morgun
Já, það er
hel Það er búið að kosta öllu til
Já,
það Hvað verður bönduna í vikinni ef þeir tapa þessum leik?
Þeir fara heldur í sko
Já, þeir fara þá miklu erfiðari leið í sambandinu
Já, erfiðari og fara bara í sömu munnfjör og stjarnan Já. Fara bara konar á samar stað og stjarnan í keppninni Þannig að en eða vinna eru sex leikir framundan, peningur og góður mögulegjur í leikkeppni og bara og einhverju ótrúlega leikir á móti í spörtu Prag þá eru þeir bara komnir í alvöru þá eru þeir komnir í riðlakeppni og eru á ennþá í meistaradeildinni sko og eru komnir í riðlakeppni vinna næsta þannig að leikurinn á morgun er
náttúrulega aldrei Sparta Prag sko
nei nei þú veist að veist aldrei í fótbolta er ekki byrjað tímabilið þannig að ef þeir hérna leikurinn á morgun eins og var eiginlega bara á Blikunum í fyrra en það var aðeins minni press á Blikunum að þeir voru búin að vinna útivelli fyrir leikinn sko að þetta bara náttúrulega langstæðsti leikur í sögu Víkings og þetta ein mesta pressan á liði, ég segja það bara og hérna, ef Arnar hlustar hérna í morgunsárið og þá er það bara þannig og hann vill pressuna að þetta ein mesta pressa á íslensku liði í Evrópuleik frá upphafi, segja ég
klart mál
þannig að þetta verður, maður verður límdur við tífi klugan, er þetta ekki 19.00 á morgun eða?
Jú
þannig að það verður alvör
tölur
Ég mikill víkingur á morgun og ég ætla að segja að vinna þetta 0-2 fara áfram
0-1 víkingur áfram íslensku fótbolti
Já.
Svo fara, ég ætla að segja við förum öll áfram fjögurlið í næstu
Já, þá hægði það að heyra það fóðum að það annars að disku Það bara þannig
Er það staðarind?
Það staðarind
Laka til að gera það upp í haust þegar Mikael segir að fóðlend í öðru sæti Gaman að því, herru, viljum að fara að segja þetta gott í kvöld, þungavittin kveður verið blessu
Fyndu nú eitthvað meðferðarheimilið að vesturunum
Þegar þú voru fundun upp að vesturunum meðferðarheimilið, þannig að það nóga þeim aðna
Ég bara að fara í golfi í fyrramóli að halda orma hellinu
Það bara breyður í kvöld, beskiltu þar
En svona eða ætlar að fá röndina kannski fyrir 2030, þá ekki að geta að láta kannski áfengi vera á meðan
eða Ég held að sé bara best að hella í sig, þá er hún best
Bara niður á Valdís í hísinni kvöld og sjáum hvað gerist í fyrramálið
Reynum það
Góða nótt